20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει. Και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. 20 χρόνια Sky, 2 δεκαετίες κοινωνικών αναταραχών. Και ίσως κανένα γεγονός δεν προκάλεσε τόσο έντονες και ποικίλες αντιδράσεις όσο ο Δεκέμβρης του 2008. Ο Δεκέμβρης που έσπασε αληθινές και συμβολικές βιτρίνες, κατεβάζοντας τις μάσκες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ο Δεκέμβρης που προκάλεσε οργή και αγωνία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Sky βρέθηκε για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και αυτές είναι μερικές χαρακτηριστικές στιγμές από τις ιστορίες που έχει να διηγηθεί. Ιστορίες που ξεκινούν ένα βράδυ Σαββάτου στις 6 του Δεκέμβρη.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μία είδηση που μόλις μας έφτασε. Εκτεταμένα επεισόδια έχουμε αυτή την ώρα στα Εξάρχεια. Ο συνάδελφος Δημήτρης Καραστεφανής θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, υπάρχουν πληροφορίες και για τα θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού?
Υπάρχουν πληροφορίες για έναν τραυματισμό προς το παρόν ενός νεαρού που έχει μεταφερθεί εσπερσμένα στον Ευαγγελισμό, καθώς δέχτηκε, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, μία βολίδα στο στήθος.
Χωρίς ακόμη να έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, πηγές της αστυνομίας αφήνουν να διαρρεύσουν πληροφορίες, οι οποίες δεν θα επιβεβαιωθούν ποτέ.
Αυτό που μάθαμε εμείς πριν από λίγα λεπτά από την αστυνομία είναι το εξής, ότι το πλήρωμα του περιπολικού που ανήκει στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων εγκλωβίστηκε από μια ομάδα νεαρών, όπου τους πετούσαν πέτρες και μπουκάλια.
Ανάμεσα σε αυτούς που πετούσαν τις πέτρες ήταν και ο 16χρονος, Δημήτρη.
Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αυτό που έχω να σας πω όμως με σιγουριά είναι ότι πρώτα πέταξαν μία χειροβομβίδα πρώτου λάμψης οι άνδρες της αστυνομίας, η ειδική φρουρή, και ο ένας από τους δύο πυροβόλησε στον αέρα μία φορά. Η σφαίρα εξωστρακίστηκε σε μία μαρκίζα, Έτσι ισχυρίστηκαν. Αυτή είναι η θέση της αστυνομίας. Δεν έχει βγει επίσημα ακόμα, είναι από τις πληροφορίες που έχουμε. Εξωστρακίστηκε χτυπώντας σε μαρκίζα.
Μέσα σε λίγα λεπτά το σενάριο περί εγκλωβισμού του περιπολικού καταραίει. Αυτόπτες μάρτυρες λένε στο ραδιόφωνο του Sky ότι εκτοξεύτηκαν μόνο πλαστικά μπουκάλια και μερικές βρισιές. Ένας από αυτούς περιγράφει στο σταθμό την αντίδραση της αστυνομίας.
Ο ένας αστυνομικός πυροβολεί προς την πλευρά, ας πούμε, προς την κάτω πλευρά των παιδιών, στοχεύοντας. Ήταν δηλαδή σε θέση σκοπευτή με τα χέρια, ας πούμε, με τη στόχευση στο ύψος του στήθους του.
Πώς θα σου φαινόταν λοιπόν, φιλαρά, ακόμα να απόψε το βράδυ, βγαίναν όλοι μαζί. Μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε!
Μέσα σε λίγα λεπτά, χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν αυθόρμητα στους δρόμους όλης της Ελλάδας. Ο Δεκέμβρης του 2008 έχει μόλις ξεκινήσει.
Είδαμε απόψε από τόσο μακριά, με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά, τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φωτιά. Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά, μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά.
Το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky βρίσκεται αμέσως σε ετοιμότητα. Από το επόμενο πρωί, μάλιστα, τα μικρόφωνα του σταθμού φιλοξενούν ορισμένους από τους γνωστότερους αναλυτές της χώρας, οι οποίοι σχολιάζουν με το δικό τους τρόπο την κατάσταση. Όπως ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Στο στούντιο, ο Άρης Πορτοσάλτε και η Σία Κοσιώνη.
Δεν ήταν μια παρέα παιδιών οι οποίοι πήγαν να παίξουν ένα extreme sport σε κάποιο Λούνα Πάρκ. Επετέθησαν σε εκπροσώπους του ελληνικού κράτους που είναι αστυνομικοί. Στον υπόλοιπο κόσμο αυτό θεωρείται ένα βαρύτατο έγκλημα. Εμείς το ανεχόμαστε τα τελευταία 30 χρόνια να γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ, είτε στα Εξάρχεια είτε σε άλλες περιοχές, χωρίς πραγματικά να ιδρώνει το αυτή κανενός, και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε αυτή την υπόθεση πολύ πιο σοβαρά από ό,τι την έχουμε πάρει.
Αυτή την πρώτη πτυχή, δηλαδή, αυτή την πρώτη σου τοποθέτηση, εγώ ένιωσα ότι δεν την άγγιξε καθόλου ο κύριος Παυλόπουλος. Άρη. Δηλαδή, το καθεστώς, αυτό που ζούμε καθημερινά, τα εξάρχεια, αυτό το κράτος εγκράτη, αυτό το καθεστώς βίας, δεν το άγγιξε.
Εάν οι δύο φρουροί δεν επέστρεφαν και απλώς αποδέχονταν τον χλεβασμό τους, τον προεπιλακισμό τους, τον λεκτικό. Λοιπόν, θα λέγαμε ένα ακόμη συμβάν. Α, έλα μωρέ, τελείωσε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα παιδιά εκτονώθηκαν βραδιά Σαββάτου. Πάνε να πιούν καμία μπύρα, καμία μπυρίτσα μετά. Τελείωσε το συμβάν.
Μα δύο είναι οι επιλογές. Συγγνώμη, δύο είναι οι επιλογές. Ή οργανωμένα πας και λες ότι συλλαμβάνω αυτούς τους θύλακες εγκληματικότητας. Τους παίρνω, τους πάω μέσα, τους ανακρίνω. Εν πάση περιπτώσει, τους επιβάλλω τις ποινές που πρέπει. Ή τους αφήνω και λέω ακόμα ένα ωραίο Σαββατόβραδο, τέλειος.
Στη συζήτηση θα παρέμβει σύντομα και ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Πήγαινε να πετάξει ένα μπουκάλι μπύρα σε ένα περιπολικό αμερικανικό, σε ένα ρώσικο, σε ένα κινέζικο.
Είσαι μέσα.
Είσαι ένα γερμανικό. Ποιος μέσα. Εάν επιζήσεις, είσαι μέσα. Εδώ υπάρχει μια.
Στη λογική όμως με συγχωρείτε. Μια
νοοτροπία αυθαιρεσίας. Κάνουμε ό,τι να είναι, κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν μας πειράζει κανείς.
Κύριε Ανδριανόπουλε,
και μετά όμως μισό λεπτό μεσχωρησία, και μετά όμως όλο αυτό το χρεώνουμε σαν αυθαιρεσία στην αστυνομία. Όταν πει κανείς πως σε μια αντιπαράθεση με τοπική, με το όργανο του κράτους, πιθανώς όμως να είσαι και ιτηθής χάνοντας τη ζωή σου. Εκεί αμέσως πού κατατάσσεσαι, κύριε Ανδριανόπουλε, στον υποστηρικτή της αστυνομίας.
Εάν θες να αμφισβητήσεις και να υπονομεύσεις και να διαμαρτυρηθείς και να κινητοποιηθείς εναντίον, ας πούμε, ενός καθεστώτος δημοκρατικού, εκ των πραγμάτων πρέπει να κατανοήσει ότι ο καθεστώς έχει δικαίωμα να αμυνθεί.
Και ενώ το δημοκρατικό καθεστώς έχει μόλις αμυνθεί, το ραδιοφωνικό πάνελ του Sky συνεχίζει να διευρύνεται με την παρέμβαση του γνωστού αναλυτή της Καθημερινής, Πάσχου Μανδραβέλη, αλλά και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συζητούν για τις σχέσεις της αριστεράς με τα εξάρχεια και την τρομοκρατία.
Υπάρχει πάντα μία ανοχή ενός κομματιού της αριστεράς σε όλα αυτά τα φαινόμενα και σε όλες αυτές τις ομάδες τις οποίες δικαιολογούν επαναστατικό δικαίωμα ότι εντάξει τα παιδιά είναι καταπιεσμένα, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Υπάρχει μέσα σε ένα κομμάτι της αριστεράς, δεν έχουν διαχωρίσει πού σταματάει η βία και πού ξεκινάει η δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το ζήσαμε και με τις τρομοκρατικές οργανώσεις που έδρασαν στην Ελλάδα, αλλά και με αυτές τις ομάδες των εξαρχείων. Μην ξεχνάς ότι την περίοδο 2002-2004 έβραζε ο χώρος των εξαρχείων λόγω των συλλήψεων και λόγω του 17 Νοέμβρη, με την οποία τα εξάρχεια ένιωθαν ιδεολογικά συγγενείς.
Και επιμένω σε αυτή μου την πρόταση. Τα κόμματα και κυρίως τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να πάρουν πάνω τις ευθύνες τους.
Τις επόμενες ημέρες εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εκφράζουν μια οργή που σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στη δολοφονία ενός μαθητή. Για σχεδόν ένα μήνα το κέντρο της Αθήνας γίνεται χώρος εκδηλώσεων, διαδηλώσεων και συγκρούσεων με την αστυνομία. Ιστορίες που άλλοτε ακούγονται τραγικές και άλλοτε κωμικές. Εδώ ένα μικρό απάνθισμα με ηχητικό φόντο το τραγούδι «Κουκουλοφόρος» που έγραψε τότε ο Σπύρος Γραμμένος.
Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί.
Ορίστε, Κυριακό.
Έπεσε και το Κολωνάκι, Άρη. Όλη η πλατεία, όλη η σκουφά μέχρι την πλατεία Κολωνακίου, τα καταστήματα είναι σπασμένα.
Ποιος έχει την βενζίνη, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τα πλακά, ποιος τα βαράει τα μάτ.
Τα μήκος της Οδού Πανεπιστημίου. Ταχυφαγεία, τράπεζες έχουν σπάσει, είναι κατασκευασμένες οι τζαμαρίες τους, μάλιστα και καταστήματα που βρίσκονται.
Στην ευθεία του πεζοδρομίου του Ρέξ, δηλαδή, έτσι. Εκεί.
Και πιο πριν, από την Ιπποκράτους και μετά, είναι σπασμένα όπως κατεβαίνουμε ταχυφαγεία, όλες οι τράπεζες που υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι, μάλιστα.
Κυλουκουμάδες και... Αιγαίων.
Ορίστε.
Κυλουκουμάδες Αιγαίων.
αυτοί έχουν γλιτώσει, είναι το μόνο που έχει γλιτώσει.
Δεν τα σπάσα εγώ. μαμά, μπαμπά. Τα σπάσαν ασφαλίτε, μαμά, μπαμπά. Τον δέντρο εκάψα εγώ.
Αυτή την ώρα καίγεται το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Έχει παραδοθεί κυριολεκτικά στις πλόγες. Είναι περίπου 2,5 μέτρα και καίγεται ολόκληρο.
Τώρα βλέπω μια εικόνα από το κτίριο που έχουμε την κάμερα πάνω, εδώ στο Νέο Φάληρο, που βλέπει ευθεία στην Ακρόπολη με το φωτισμένο σκηνικό της Πνίκας, Ακροπόλεως κλπ. Αλλά και το μαύρο, τον καπνό, ο οποίος ψώνεται από το κέντρο της Αθήνας.
Ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ.
Δεν θα διαρκεί η ρήψη δακρυγόνων από τις 3 και κάτι. Οπότε ξεκίνησαν τα επεισόδια και η ένταση και οι πρώτες κινήσεις των ΜΑΤ που άρχισαν να ρίχνουν χημικά.
Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος.
Κουκουλοφόρος.
Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί.
Τι παιδί, μαμά.
Οι δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν μια σύλληψη έτσι, εντυπωσιακή
πάλι.
Και εισέπραξαν το ειρωνικό χειροκρότημα των παρευρισκομένων εδώ, γιατί συνέλαβαν ένα παιδάκι 14 χρονών, το οποίο το κυνηγούσαν 10 άνδρες των ΜΑΤ.
Για να συλλάβουν ένα 14χρονο.
Είναι 4-5 άτομα, ενώ μιλούσαν με το παιδί και τους έλεγε ότι ήταν πραγματικά αστεία η σύλληψη που έκαναν προηγουμένως, πάνε να συλλάβουν και το συγκεκριμένο τώρα. Έχουν πέσει 6 άτομα, 7 εκεί πάνω του και προσπαθούν να το τραβήξουν. Αντιστέκεται. Ακούτε το παιδί.
Η μαμά, μπαμπά, τις τραπεζές βαρούσα,
βαρούσα.
Μαμά, μπαμπά, τις έβριζες κι εσύ.
Η κατάσταση κρίνεται από ορισμένους ως ιδιαίτερα απειλητική για τους ίδιους. Κάποιοι διασπείρουν μάλιστα φήμες ακόμη και για κινήσεις του στρατού. Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο Στέφανος Μάνος, δηλώνουν στην τηλεόραση ότι ίσως οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τώρα ένα ρόλο να παίξουν.
Οι δυνάμεις της τάξης αν λειτουργούν, διότι έχω αμφιβολίες γι' αυτό. Έχω αμφιβολίες για την ηγεσία των δυνάμεων της τάξης και για την πολιτική ηγεσία, να βάλουν, ελπίζω, κάποια σειρά. Και αν αυτοί δεν μπορούν, να κληθεί ενδεχομένως ακόμα και ο στρατός να βάλει τάξη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η απόλυτη αναρχία.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Λαός αναφερόταν ίσως για πρώτη φορά μετά την πτώση της δικτατορίας στο ενδεχόμενο απαγόρευσης της συνάθρησης πολιτών με εφαρμογή του άρθρου 11 του Συντάγματος.
Εάν υπάρξει σύνεση και αυτοσυγκράτηση και συνεχιστούν αυτά τα έκτροπα, πολύ φοβούμαι ότι αυτά τα ίδια γεγονότα θα φτάσουν να επιτάσσουν την εφαρμογή του άρθρου 11 του Συντάγματος.
Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται διχασμένη μπροστά στο Δεκέμβρη και η πολυδιαφημισμένη έννοια της εθνικής ενότητας μάλλον δείχνει να εδράζεται σε πύληνα πόδια. Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Police on my back, they wanna shoot him. Police on my back, you're not a victim. Well, he won't come back, I've been running.
20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει. Και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτή την εβδομάδα αλλιεύουμε ήχους και δηλώσεις που σημάδεψαν το Δεκέμβρη του 2008. Η περσινή εξέγερση θα αναγκάσει όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν απέναντι στα φαινόμενα της βίας, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Και το ερώτημα τίθεται από ορισμένους πιο πιεστικά προς την αριστερά. Το ΚΚΕ αποδίδει τα επεισόδια στη δράση προβοκατόρων. Δέχεται έτσι τα συγχαρητήρια του ΛΑΟΣ και της εφημερίδας Αυριανή, η οποία δηλώνει ότι εάν η αστυνομία δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση, να αναλάβει το ΚΚΕ.
Καλούμε από αυτή τη θέση την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων. Δεν λέμε ότι ταυτίζεται με αυτούς, αλλά ωστόσο πιστεύουμε ότι τους χαϊδεύει τα αυτιά, βλέποντας μπροστά του την κάλπη, ψήφους, καρέκλα, μαξιλάρια, δεν ξέρω τι.
Και οφείλω να συγχαρώ τους κομμουνιστές και τα δικά τους όργανα, όπως είναι το ΠΑΜΕ, που μπορούν και διαδηλώνουν και περιφρούν την εκδήλωσή τους και ουδέποτε επισέρχονται οι κουκουλοφόροι.
Και ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα αποδίδει τα επεισόδια σε προβοκάτορες, ένας νεοφιλελεύθερος πολιτικός, ο Στέφανος Μάνος, κάνει μια ελαφρώς πιο μαρξιστική ανάλυση.
Ανεξαρτήτως της αντιπάθειας που μπορεί να αισθάνεται κανείς απέναντι σε όλους αυτούς τους βανδαλισμούς, υπάρχει και μια μαζικότητα η οποία κυρίως εμφανίζεται με μια πολύ μεγάλη παρουσία παιδιών. Και αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κοινωνίας είναι σε κατάσταση βρασμού, έτοιμο να εκραγεί. Διότι δεν είναι εύκολο να κινητοποιήσεις τέτοιους τεράστιους αριθμούς νέων παιδιών στα καλά καθούμενα. Κάτι υπάρχει αυτό από κάτω. Λένε μερικοί ότι είναι η ατιμορρησία, τα σκάνδαλα, αυτή η εικόνα ότι οι ηγεσίες, κυρίως οι πολιτικές ηγεσίες, αδιαφορούν τελείως για τα προβλήματα του κόσμου και ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους, το γεγονός ότι αισθάνεται κανείς ότι ζούμε σε μια κοινωνία απόλυτης παρανομίας, όπου δεν τηρούνται οι νόμοι, όπου αρκεί να είσαι σημαντικός για να μην εφαρμόζεται σε σέναν ο νόμος, όπου η παιδεία δείχνει να είναι χωρίς αποτέλεσμα, πηγαίνεις στο σχολείο, δεν μαθαίνεις τίποτα, και στη συνέχεια αναγκάζεσαι να πας στο φροντιστήριο για να μάθεις αυτά που δεν έμαθες, έτσι ώστε να μπορείς να πας να περάσεις εξετάσεις. Κάνεις εξετάσεις, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, δεν βρίσκεις δουλειά.
Στη συζήτηση θα παρέμβει τότε μέσω του ραδιοφώνου του Sky και ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Μιλά στον Βασίλη Κουφόπουλο και αποδίδει ευθύνες σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου.
Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση, τεράστιες, αλλά εξίσου ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα δύο κόμματα της αριστεράς.
Τι εννοείται, και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μιλάμε για αυτούς τους μουλάδες που βγάζει στα παράθυρα και λένε ότι τους κατέβει. Εκεί έχει γίνει πια γελίο το πράγμα.
Τι εννοείται, ότι είναι σε θέση να καθοδηγούν τα παιδιά που βρίσκονται κάτω ή τέλος πάντων.
Αυτοί δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τον εαυτό τους, να καθοδηγήσουν. Ναι. Απλώς ρίχνουν μπριστικά συνθήματα και αυτά. Δεν τα αποδίδω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδω την ανυπαραξία του, την ουσιαστική.
Το ΚΚΕ έρχεται από την άλλη πλευρά και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ κάνω ωραίες πορείες στο κέντρο της Αθήνας και δεν δημιουργώ επεισόδια.
Όλα τα κουκού του κόσμου.
Ναι.
Και το δικό μας μη εξαιρουμένου βεβαίως, ό,τι δεν το ελέγχουν, το αποστρέφονται ή το στιγματίζουν. Όπως το Μάη του 68 στη Γαλλία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας επί 5 ημέρες έβριζε μέσα από την εφημερίδα του τους εξεγερμένους και μετά αναγκάστηκε να αλλάξει γραμμή. Γιατί δεν τους σύλλεγε.
Ο Διονύσης Χαριτόπουλος θα προχωρήσει τη συζήτηση ένα βήμα περισσότερο αναζητώντας τα πραγματικά αίτια της εξέγερσης. Παράλληλα όμως ανοίγει και το μεγάλο κεφάλαιο της βίας.
Εδώ έχουμε μια νεολαία που δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Έχει ένα τοίχο. Ζει σε μια ασφιχτική, όπως ζούμε και όλοι οι υπόλοιποι, κομματοκρατία. Αλλά επειδή είναι νέοι και επειδή είναι αυτό που είναι, δεν εννοούν να καταπιούν αυτό που έχουμε καταπιεί όλοι εμείς.
Είναι λογικό όμως να πάρει μετά την πέτρα και να κατεβάσει κάτω τη βιτρίνα και να κάψει την τράπεζα?
Είναι λογικό να με κλέβει εμένα ο υπουργός και να μου λέει ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό?
Ναι, αλλά σε αυτό.
Σας ρώτησα αν είναι λογικό.
Αν η δική μου άποψη είναι πως όχι. Και εν πάση
τότε γιατί δεν μιλάμε για αυτόν που έπρεπε να είναι στον κορυδαλό? Δεν μιλάω το συγκεκριμένο, ναι. Και το συγκεκριμένο. Γιατί να μην πάρω μια πέτρα? Και αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα παιδιά, και είμαι ολόψυχα μαζί τους εννοείται, είναι ότι δεν είναι κάτω από καμία κομματική σημαία. Και το δίλημα τώρα τι είναι, να φύγει ο Βουλγαράκης, να έρθει ο Καρχημάκης?
Σωστά το λέτε.
Ναι, δεν καταλαβαίνω.
Πρέπει όμως να κάνουμε και πολιτική διαχείριση, είναι ο αντίλογος. Αυτούς έχουμε, αυτούς ξέρουμε.
Αυτά που λέω εγώ, ναι. Αν τώρα οι πιτσερικάδες που μ' ακούνε, ναι. Θα λένε λέει πίπες ο άνθρωπος. Και αυτά που λέτε εσείς περί πολιτικής διαχείρισης γελάνε. Ναι. Θα μας πάρουν με τις πέτρες όλους. Γι' αυτό διαφωνώ και με πολλούς που λένε ότι η εξέγερση αυτή των νέων δεν έχει αιτήματα, ότι εμείς είχαμε αιτήματα. Τρίχες κατσαρές. Το να μην διεκδικούν κάτι συγκεκριμένο είναι ένα γενικό φτύσιμο. Δεν ζητάνε. Τι να ζητήσουν, να γίνεται 600 ευρώ, 650?
Το ραδιόφωνο του Sky θα συνεχίσει να διευρύνει τη συζήτηση περί βίας. Από την εκπομπή Infowar επιχειρούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα και από άλλες εξεγέρσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ακούμε τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόι Ζίζεκ να υποστηρίζει ότι η βία δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε στον δρόμο.
I'm pretty much in sympathy with the last book by Naomi Klein. I think it's shock, capitalism, shock doctrine.
Συμφωνώ απόλυτα με ορισμένες από τις επισημάνσεις που κάνει η Naomi Klein στο τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Το δόγμα του σοκ». Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν το φιλελεύθερο καπιταλισμό ως ένα μέσο που θα φέρει την ειρηνική ανάπτυξη χωρίς βία. Μας λένε πως είτε θα έχουμε βίαια αυταρχικά καθεστώτα ή θα έχουμε μη βίαια καθεστώτα. Η Naomi Klein όμως υποστηρίζει ότι προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ελεύθερη αγορά και προκειμένου να διατηρηθεί η ελεύθερη αγορά, απαιτείται πολύ βία. Στο βιβλίο μου με απασχολεί η βία η οποία είναι συστημική και αόρατη. Η βία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν την αντιλαμβανόμαστε σαν βία. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν βία είναι η διαταραχή της τάξης. Υπάρχει όμως και η βία που συντελείται όχι για να ανατρέψει την πορεία των πραγμάτων, αλλά για να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση.
Ο λόγος του Ζίζεκ παραπέμπει ίσως ένα παλιό ποίημα του Μπέρτολ Μπρέχτ. Όλοι λένε το ορμητικό ρέμα βίαιο, μα την κήτη του ποταμού που το κρατάει, κανείς δεν τη λέει βίαιη. Και ο Μπέρτολ Μπρέχτ με τη σειρά του μας φέρνει στο Θάνο Μικρούτσικο, που μιλά εκείνες τις μέρες στον Βασίλη Κουφόπουλο και εκείνος για το Δεκέμβρη. Η συζήτηση επιστρέφει και πάλι στην αριστερά, αλλά από διαφορετικά μονοπάτια και με διαφορετικούς σκοπούς.
Έχει στοιχεία εξέγερσης, είναι η αρχή ίσως της εξέγερσης, είναι κάτι βαθύτερο. Εγώ αισθάνομαι ότι η άγρια αυτή δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν η αφορμή να ανοίξει το καπάκι και να βγει ο ατμός από τη χύτρα που έβραζε για πάρα πολλά χρόνια. Και όποιος αυτό δεν το βλέπει και βλέπει μόνο τα καψίματα, τις βιτρίνες ή οτιδήποτε άλλο, έχω την εντύπωση ότι κάνει μεγάλο λάθος.
Μένει στη βιτρίνα δηλαδή.
Μένει στη βιτρίνα, ναι. Είναι μια βάρβαρη κοινωνία, είτε μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο πετσοκόβει τα όνειρά τους, πετσοκόβει τη φαντασία τους, τα πετσοκόβουμε καθημερινά, είτε μιλάμε για την παραγωγή, όπου έχουμε ένα ποσοστό μεταξύ 25-30% ανεργίας των νέων ανθρώπων και όσοι υποτίθεται δεν είναι άνεργοι είναι γενιά των 700 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια τρομακτική βία αυτής της κοινωνίας σε καθημερινό επίπεδο εναντίον των νέων ανθρώπων. Και η πλάκα η μεγάλη είναι ότι όταν υπάρχει η διαμαρτυρία από όποιους υπάρχει για τη βία των νέων, όταν αυτή εκδηλώνεται, γιατί βεβαίως από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία οραματική αριστερά να ενσωματώσει όλο αυτό το θυμό, υπάρχει ένας αυθορμητισμός. Αυτό το ξέρουμε, είναι το α και το β σε αυτή την ιστορία.
Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής πάντως φαίνεται να αγνοεί για όλες αυτές τις αναλύσεις και να δίνει τις δικές του ερμηνείες και απαντήσεις στο φαινόμενο της βίας.
Δυστυχώς ακραία στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν το θλιβερό γεγονός για δικούς τους σκοπούς. Με τα όσα διέπραξαν απέδειξαν ότι κίνητρό τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η βία, ότι στόχος τους είναι μόνο η καταστροφή.
Στο πλευρό του Πρωθυπουργού θα βρεθεί τότε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπηλή. Θέτει ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, εάν θα πρέπει να τεθούν όρια στη δημοκρατικότητα, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Μέσα σε αυτή την άκρατη δημοκρατικότητα που μας χαρακτηρίζει, άρα επιπολαιότητα, λέγανε τα νεαρά άτομα, τα νεαρά, τα παιδιά. Δεν τόλμησε κανείς να πει κατάμουτρα, οι πλατσικολόγοι, οι συμμορίτες, οι δολοφόνοι. Θέλει να μάθει την καινούργια γενιά με το που βλέπει αστυνομικό να πετάει πέτρες. Μα άμα του μπουνε και του βιάσουν τη μάνα του μετά του πιτσιρικά ή του δολοφονήσουν οι εγκληματίες τη γιαγιά του, θα σκούζουν στα κανάλια. Μα τι κάνει η αστυνομία? Λοιπόν, αυτή την υπερβολή και την πλειοδοσία της δημοκρατικότητας της αριστεροσύνης, επειδή την πληρώνουμε όλοι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να την πληρώσει και η νέα γενιά, πετροβολώντας με καθοδήγηση μεγάλων και καθηγητών τα αστυνομικά τμήματα.
Διαφορετικές θέσεις πάντως για την αστυνομία και τις ευθύνες τις εξέφραζε τότε στο σταθμό μας ο βουλευτής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Υποστήριζε ότι οι εντάσεις με την αστυνομία που οδήγησαν τελικά στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου προήλθαν από την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετήσει ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ στα Εξάρχεια.
Και αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό το οποίο μπορεί κανείς να καταδικάσει και τελειώνει. Όλη αυτή η υπόθεση, κύριε Παπαδημητρίου, έχει τώρα εδώ και 2-3 χρόνια. Με τους πρέτορες, όλη αυτή τη ρητορική, την αστυνομική βία, τη βία ενάντια στους μετανάστες. Οξύνθηκε η αστυνομική βία, οξύνθηκε από την άλλη πλευρά και η αντίδραση. Κάθε βράδυ παίζανε το ποντίκι με τη γάτα και θα συνέβαινε από έναν οξύθιμο όπως συνέβη εδώ. Ουσιαστικά δηλαδή μια δολοφονία. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι αστυνομικό το ζήτημα απλώς. Όταν λοιπόν έβαλαν ο κύριος Πολίδωρας, έβαλε μέσα τα ΜΑΤ, τι συνέβαινε, κάθε βράδυ είχαμε συγκρούσει.
Ιστορίες από το παρελθόν. Παρά τις εντάσεις του Δεκέμβρη πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων αποφασίζει τότε να επαναφέρει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στην Αθήνα, αντικαθιστά το καμένο δέντρο και οργανώνει εκδηλώσεις στο Σύνταγμα. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά μέχρι τη στιγμή που πληροφορείται ότι ετοιμάζονται αντιδιαδηλώσεις εναντίον του.
Τώρα για τις αντιδιαδηλώσεις που λέτε, ούτε γνωρίζω ούτε με ενδιαφέρουν. Αν κάποιοι θέλουν να μιμηθούν, παραδείγματος χάρη, τους παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη με την ιστορία Λαμπράκη και θέλουν να έρθουν να κάνουν αντιδιαδήλωση, να έρθουν. Είπα ότι θυμίζει άλλες εποχές. Οι αντιδιαδηλώσεις θυμίζουν άλλες εποχές, ναι.
Το μοιραίο όμως τελικά θα συμβεί. Οι άνθρωποι που ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκρίνει με τους παρακρατικούς δολοφόνους του Λαμπράκη θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Σύνταγμα. Με τόλμη και αυτοθυσία, ο συνάδελφος Βασίλης Κουφόπουλος θα τολμήσει να τους πλησιάσει για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
Έχουμε μια πορεία ανθρώπων που κατεβαίνει το Σύνταγμα. Θα σας πλησιάσω το
μικρόφωνο. Πλησίασε, μπράβο, ναι, ναι.
Στο μυαλό, να πιω, 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 να πιω
Είναι μια στροφή από τραγούδι του Δημήτρη Σαββόπουλου.
Είναι η Οδύση του Γιώργου Καρασκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίος αμύθος.
Είναι ένα ποτάμι νέων ανθρώπων κατηφορίζει την έρμου.
Με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε και ο ύμνος σου τραντάζει το ναό.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν είναι ο μόνος που αναζητά σκοτεινές εικόνες του παρελθόντος για να περιγράψει τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις του Δεκέμβρη. Ο Χρήστος Γιαναράς εξηγούσε στον Άρη Πορτοσάλτε ότι οι νεαροί που ανάρτησαν ένα πανό στο βράχο της Ακρόπολης παραπέμπουν στους ναζιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μια κατοχή οποιασδήποτε ιδεολογικής μειονότητας, η οποία κατορθώνει να επεκληθεί με τη βία. Θυμίζει μέρες του 1933 στη Γερμανία. Υπάρχει συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα και συγκεκριμένη ιδεολογική παράταξη που συμπεριφέρεται στην Ελλάδα σήμερα με νοοτροπία ναζί. Πρέπει να το πούμε έξω από τα δόντια. Πέστε μου, ποιος άλλος θα τολμούσε να κρεμάσει αφίσες στο βράχο της Ακρόπολης.
Στο ερώτημα του Χρήστου Γιαναρά, ποιος άλλος θα τολμούσε να κρεμάσει αφίσες στο βράχο της Ακρόπολης, θα απαντήσει εκείνες τις ημέρες με συνέντευξή του στο TVXS ο Μανώλης Γλέζος, ο άνθρωπος που είχε κατεβάσει την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη.
Ένιωσα περήφανος γιατί είδα ότι οι νέοι αξιοποιούν ένα σύμβολο που αντιστάθηκε στην πορεία αιώνων, επειδή είναι η έκφραση των ανθρωπιστικών αξιών, γι' αυτό μπόρεσε και στάθηκε. Δεν είναι μονάχα το κάλος, το αισθητικό που αναδίνει. Εκείνη η εποχή έχει αναδείξει ορισμένες ανθρωπιστικές αξίες. Αυτές τις συμβολίζει η Ακρόπολη και το ότι αντιστάθηκαν αυτές οι ανθρωπιστικές αξίες μέσα σε όλο τον χρόνο, η Ακρόπολη συμβολίζει και την αντίσταση. Συνεπώς, αυτή την αντίσταση πρέπει να την αξιοποίησαν αυτοί οι νέοι και εγώ ένιωσα περήφανος που την αξιοποίησα. Αλλά θα ήθελα όλους εκείνους που δακρυρωούν για τα καμένα καταστήματα, πόσα δάκρυα έχησαν όταν η τράπεζα έχει κατασχέσει τα σπίτια και τα καταστήματα και έχουν βρει στον κόσμο χιλιάδες εργαζόμενοι. Εκεί δεν υπάρχει δάκρυο. Δάκρυο υπάρχει για τώρα.
Συνεχείς συγκρίσεις του Δεκέμβρη με παρακρατικές και ναζιστικές ομάδες του παρελθόντος θα κοπάσει ευνηδιαστικά, ακριβώς τη στιγμή που κάνουν την εμφάνισή τους οι πραγματικές παρακρατικές ομάδες. Το στέκι μεταναστών στα Εξάρχεια δέχεται επίθεση με χειροβομβίδα και από καθαρή τύχη δεν θρυνούμε δεκάδες νεκρούς. Μια είδηση που δεν συγκινεί τότε ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, στην Πάτρα και στον Άγιο Παντελήμονα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους ακροδεξίες ομάδες που δηλώνουν αγανακτισμένοι πολίτες.
It is perhaps an even greater thing that a force that is unarmed is able to shoot so many people.
Όλα είναι δυστυχώς μία παρεξήγηση. Το αν τελικώς έπρεπε να χαθεί αυτό το παιδί και αν θα πρέπει και πιο αδίκημα να αποδοθεί στον αστυνομικό, θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
Έχουμε πολυτεχνείο μπροστά μας, έχουμε Γρηγόρη τον Ιαρό, όπως λέγανε, Γρηγόρη το λέγανε, ναι, τον ήρωα, τον Αλέξη Γρηγόρη.
Μα άμα του μπουνε και του βιάσουν τη μάνα του μετά του πιτσιρικά ή του δολοφονήσουν οι εγκληματίες τη γιαγιά του, τα σκούζουν στα κανάλια. Μα τι κάνει η αστυνομία?
Δυστυχώς, ακραία στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν το θλιβερό γεγονός για δικούς τους σκοπούς.
Και θα κάνω και τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ας μου κάψανε το δέντρο στο Σύνταγμα. Θα τις κάνω εγώ τις γιορτές. Στα καθάρματα. Τους έφταιγε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.
Με τους Τσαμπαγουάμπα να τραγουδούν για μια άλλη ανέτεια εκτέλεση ενός αθώου πολίτη από τη Βρετανική αστυνομία, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ο Δημήτρης Μαρούλης ήταν όπως πάντα στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο. Γεια σας. Thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. I could creep up your side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on the seat, spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? You anyway.